Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми продовжуємо говорити про події сторічної давнини. Січень 1919 року був дуже непростий. Одна за одною йшли події величні, трагічні, трагікомічні. І от коли 22 січня 1919 року проголосили і відзначали акт злуки на Софійському майдані в Києві, то під час цих урочистостей настрої були не лише піднесено святкові, але одночасно і панувала невизначеність, бентежність, мало не до паніки. Адже в цей час до Києва наближалися більшовицькі червоні війська. Якраз набирала обертів українська більшовицька війна, війна між Українською Народною Республікою і більшовицькою Росією. І от про ті події ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав історик Геннадій Єфіменко. Доброго дня, Геннадій.
Доброго дня.
Давайте почнемо з передісторії. Перша війна між Радянською Росією і Українською Народною Республікою сталася на межі 17-18 років. Потім за допомогою німців більшовиків вигнали з України, вигнали настільки фундаментально, що вони навіть український радянський уряд розпустили за його непотрібністю. Але українські більшовики, наскільки я пам'ятаю, не змирилися остаточно з поразкою, створили в Росії свою українську комуністичну більшовицьку партію і готувались до реваншу. Яка була їхня реакція на події в Україні, коли в листопаді-грудні 18-го року почалося антигетьманське повстання і повалили режим гетьмана Павла Скоропадського, і до влади прийшла директорія Української Народної Республіки?
В одній із попередніх з вами розмов ми говорили про те, що більшовики України, а не українські більшовики, так само буде правильно, бо українських більшовиків ще українськими більшовиками трошки інших людей.
Тобто, так розумію, не за етнічною ознакою більшовики, а за територіальною.
Територіальною. Українськими більшовиками наприкінці 17-го року називали лівих українських соціал-демократів, які справді у липні 18-го року увійшли до складу КПБУ. Тобто, однією з перших реакцій, звичайно, було створення чогось свого власного. Тими урядовцями, які ще на початку 18-го року брали так чи інакше участь в уряді. Тобто в самому КПБУ було два крила. Одна покладалася, праве крило повністю покладалося винятково на Росію, і коли російські війська війдуть, тоді і ми будемо. А інше крило на чолі з Пятаковим і Затонським наполягало на тому, що українська революційна творчість українських мас і без того активна, і треба її використовувати і створювати свій український радянський уряд. Власне кажучи, саме ці люди після тривалих так намагань, бомбардувань, так би мовити, своїми заявами і зверненнями до центру, і утворили з дозволу знову таки центру уряд у Суджі 28 листопада уряд утворили у Курську, але столицею нової радянської України проголосили українське тоді місто Суджу 28 листопада 1918 року. Що цікаво щодо директорії, то
тобто вони, даруйте, я уточню, створили уряд в Курську і одразу переїхали до Суджі, яка тоді була українською, а зараз це Курська область Росії.
Тоді вже Суджа була формально, вона ще з влітку 1918-го була підпорядкована, там діяла українська адміністрація, але на час створення уряду вона була вже під совітськими військами. Тобто під владною совітом. А уряд було створено в залізничному вагоні у Курську.
Як у нас любили залізничні вагони, директорія в залізничному вагоні мандрувала. Більшовицький уряд
залізничному уряді ще в залізничному вагоні, вірніше, на вокзалі в Таганрогі теж вони мешкали свого часу навесні 18-го року. Так що.
І отже, створився, виник новий український радянський уряд наприкінці 18-го року, наприкінці листопада 18-го року. Наскільки я знаю, коли почався збройний конфлікт між більшовиками і українською владою, то уряд Української Народної Республіки, він звертався до більшовицького радянського уряду російського, і казав, що, мовляв, ваші війська на нас напали. А на що більшовики з Москви відповідали, що ми взагалі не втручаємося в ваші справи, у вас тут конфлікт між українським радянським урядом і українським урядом директорії.
Це вже було саме у січні місяці. Так. А до того, коли почалося лише повстання, Сталін навіть у листі до Леніна звертався і казав, що діяльність Петлюри нам корисна, він дозволив більшовицьку агітацію і повипускає всіх більшовиків з тюрми, а потім зійде в сторону. сторону. Ну, власне кажучи, за великим рахунком так і відбулося, але спочатку, оскільки були контакти між українськими соціалістами, насамперед Винниченком і більшовиками, до того вони сподівалися тривалий час, що їм вдасться налагодити рівноправні чи якісь там відносини із Москвою.
Це в Києві сподівалися, чи в Москві сподівалися?
Ні, ну, в Москві то, звичайно, бачили, що ні з ким налагоджувати. Власне кажучи, оця фраза, яку я сказав Сталіна про те, що він повипускає більшовиків в тюрмі, а потім зійде зі сцени і свідчить про те, що з ним ніхто не намагався, не збирався налагоджувати рівноправних відносин. Але українські соціалісти, перш за все директорія, очолювана на той час Винниченком, сподівалися тому, що, мовляв, ці соціально-економічні настанови схожі, майже ідентичні, а от національне питання для більшовиків не завжди вони наполягали на тому, що це не перепона.
Так от, я хотів би все-таки доформулювати своє попереднє питання. От коли українська директорія зверталась до ленінського роднаркому, мовляв, ваші війська на нас наступають, то з Москви відповідали, що це, власне, конфлікт між радянським українським урядом і урядом директорії. Наскільки це була правда, неправда, частково правда, частково неправда?
Розумієте, на той час великих сил у більшовиків. Так, діяла сформована більшовиками армія, це була група армії Курського напрямку, яка з початку січня стала називатися навіть Українським фронтом. Тобто діяли там, але в основу цієї армії знову-таки були покладені певні повстанські загони, які утворилися ще восени 1918 року, саме на цих прикордонних територіях між українською державою і радянською Росією.
Так вони були українські за складом, російські чи які за складом?
Ті повстанські були українські. Мається на увазі з території України, скажімо так, повстанці. А от так, їм додавалося нових сил, але великих сил для того, щоб захопити саме силою лише зброї України, не було. Тут дуже велике значення зіграла агітація і, власне кажучи, поєднання більшовиками національного і земельного питань. В Росії вже відбувся так званий чорний переділ, і це вважалося за приклад для України. І оцей уряд радянський український, який був створений, свідчив про те, що про жодну ліквідацію української державності мова не йде. Тобто тут поєднали в очах багатьох людей, це було поєднано селян, повстанських загонів місцевих, це було поєднання національного і соціального. Як говорилось на з'їзді Української соціал-демократичної партії, який відбувся 10-12 січня 2019 року, там наполягалось теж на совітській формі влади і говорилось, а як же, ви подивіться, повстанці під Києвом зелений сидить і кажуть, ми тут всі більшовики.
Отак от, зелений, який невдовзі підняв проти більшовиків повстання.
Він спочатку приєднався, він спочатку прийшов на бік червоних, а вже навесні...
Він тоді був не просто отаман зелений, він командир Дніпровської дивізії, аж дивізії.
Так. Тобто, фактично, оці такі настрої, якщо серед оцих повстанців були такі настрої, то що говорити про сили? Перш за все, от, як ми говоримо зараз, інформаційна війна, гібридна інформаційна війна, завдяки цьому вдалося...
Чому так просто втратила ініціативу директорія і уряд, адже вони настільки були переможними, що в грудні 18-го року масова підтримка була з боку повстанських сил. І тут же ці повстанські сили від них відвертаються і або взагалі відходять десь в бік, або переходять на бік більшовиків. От відбувається якраз в січні-лютому 19-го року масовий перехід українських повстанських загонів на бік більшовиків. Чим це було зумовлено?
Нерішучістю, відсутністю якоїсь чіткої програми, мінливістю думок і платформ, той же Винниченко, голова директорії.
Перший голова директорії, все-таки ми більше знаємо Петлюра, як голова
директорії. Перший голова директорії, да. У грудні 18-го року він активно на нараді сил у Вінниці 12-14 грудня, він активно відстоював радянську платформу, тобто совіти мають бути ради. А уже коли побачив, що фактично це суто збройна агресія з боку Росії під цими радянськими гаслами. Уже в січні на цьому шостому з'їзді УСДРП він рішуче громив, наприклад, ту ж саму радянську платформу. Тобто оці коливання, відсутність намагання домовитись, фактично не важко було розібратися, де закінчується директорія по своїм програмовим засадам і діям, де починається дія більшовиків. І відсутність єдиного командування, скажімо так.
А чому був командувач Лівобережним фронтом отаман, полковник Болбочан?
Це військовий. А ми знаємо, що якраз 22 січня 1919 року, що з Болбочаном трапилося.
Його арештували за власну катастрофічну ситуацію на фронті. Його подумали, що він якийсь зрадник чи заколотник.
Там, як пізніше з'ясувалося, все ж таки, перш за все, його заарештували ще й за те, що він, так би мовити, підозрювали в тому, що він хоче захопити там владу і таке все інше. Але от...
Наскільки були обґрунтовані ці підозри щодо Болбочана, що він готує захоплення влади?
Ну, ви знаєте, давайте про Болбочана зараз не будемо.
Добре, давайте про нього інше. Про... Так, але це елемент конфлікту так, все-таки. Так, елемент важливий в
елемент,
подіях.
Який дуже послабив Українську так. Народну Республіку. Але цей елемент мало відобразився на діяльності, власне кажучи, радянського українського уряду і Кремля, про які ми зараз говоримо.
Ну, ми говоримо про... на війні є сторони конфлікту, ми про обидві сторони конфлікту говоримо, але, ну, якщо ви вже звернули увагу на український радянський уряд і на Кремль, да, це ж, до речі, з Петрограду в Москву переїхали і в Кремлі засіли
Раднарком. Ще в березні 18-го року.
І от, власне, в цей момент, наскільки цей український радянський уряд був контрольований з Москви, чи він дозволяв собі якісь самостійні дії?
Він, як не дивно, але дозволяв собі самостійні дії, тому що на його чолі стали ті люди, які вважали, що перш за все треба мати на увазі і орієнтуватись на революційну активність мас. Мало того, цей уряд ставив питання про кордони. Ще задовго до переїзду у Харків, 11 грудня, на засіданні уряду було піднято питання про кордони з радянською Росією.
Це в Суджі?
В Суджі, так. Але кордони можна устанавлювати і договір якийсь заключати, коли держава буде визнана хоча б формально незалежною. А так трапилося, що радянська Росія, вона визнала формальну незалежність радянських Естонії, Латвії, Литви і навіть Білорусі в кінці 18-го, на початку 19-го років. А от незалежність радянської України вона так і не визнала. Тому про договір з державного кордону мова не була.
А чому така вибірковість саме до українців?
В Україні дуже сильні були самосінницькі настрої і побоювалися дуже, якщо визнають формально незалежність, то тоді вже Україну не повернути. Схожа, до речі, була ситуація із суперечкою за Білгородський повіт. Він і економічно, і культурно тяжів до України, дуже близько був до Харкова. І коли, це вже трохи забігаючи вперед, 25 лютого йшла мова про кордони між Україною і Росією на такій вже нараді, яка при Міністерстві закордонних справ Російської Федерації. Тобто це не була вже міжнародна, так би мовити, домовленість, але питання кордонів все одно ж треба було вирішувати. Так от, представник Росії Давид Гопнер сказав таку фразу, що Білгородський повіт, якщо його від'єднати від Росії, приєднати до України, то тоді вже Росія не зможе в майбутньому висувати на нього претензії. Тоді як він, як хлібний центр, дуже важливий для Великоросії і зовсім неважливий для України.
Такі з господарських міркувань підійшли. А для чого, от ви кажете, що це першими українські більшовики порушили питання
більшовики
про кордон? Більшовики України, так. Mm-hmm. Порушили питання про кордон. А для чого вони це робили, якщо вони не мали ініціативи в цьому питанні?
Ну як, вони обізвали в цьому маніфесті від 29 листопада, який був опублікований 29 листопада маніфесті, було визначено, що вся влада в Україні належить тимчасовому робітничо-селянському уряду України. Ну, проголошено, звичайно, а не визначено. Але щоб мати владу, треба ж врешті мати над чим керувати.
Тобто треба визначити, тут чи наша влада, а там уже
так,
ваша.
Так. І тривалий час оті всі території, які у 18-му році відійшли до української держави, вони більшовиками вважалися аж до 7 лютого теж українською територією радянської України, в тому числі Білгород, Валуйки, Суджа, Гайворон, Путивль і інші.
Путивль зараз Україна.
Зараз Україна, але він
Суджа, Білгород це вже Росія.
Вона в Україну остаточно Путивль перейшов у 1925 році. В 19-му році він відійшов на певний час назад до Росії.
А чим, от, власне, в 19-му році, як відбувався розгляд цього питання про кордони українсько-російські між більшовиками?
Знаєте, самі більшовики, російські більшовики, в центрі видали ще 12-го, здається, січня постанову по тому, що як вирішувати питання із територіями. Вони в основу поставили губернський поділ, і ті повіти, які до революції відходили до Курська, за їхньою ідеєю, мали і так далі бути далі в Курщині. Тобто Білгород за цією ідеєю мав бути в складі Курщини. Але формально про це не було сказано. Там сказано центр губернії, де знаходиться, туди і відноситься. Але ж українська держава ухвалила рішення, і це фактично, ну, було, насправді, фактично так і було, що Білгород відходить до Харківської губернії. І тому українська радянська сторона цілком можливо це сприйняла як підтвердження своїх амбіцій на цю територію. Доки там була якраз рівно 100 років тому, наприкінці січня, дуже тривала така суперечка, запекла йшла за Білгород, за перш за все і за Грайворон, доки вже навіть на 31 січня планувався з'їзд окраїнних республік з вирішення територіального питання, але він не відбувся, а уже під тиском Кремля 7 лютого 1919 року радянський уряд ухвалив схожу постанову із російською від 12 січня, але тепер уже було прямо сказано, що ці всі повіти, які до революції належали до Курської губернії, там вони і є належними Росії. Тобто, фактично, йшло питання про тимчасову на той час ще відмову від Білгорода, Валуйок, Суджі, Грайворона і інших територій, які відійшли до української держави у 18-му році. Але, тобто... але це питання відкладалося до спільної наради. А вже спільна нарада відбулася 25 лютого, от там це затвердили.
Трохи більшовики України попручалися, але все-таки здали, так би мовити, східні території.
Якщо на чолі став уряду Раковський, який прямо визнавав, що радянський український уряд є органом ЦК РКПБ, то про що можна говорити? Він був на той час дуже великим централістом і взагалі мало відрізняв українців від росіян.
Він взагалі болгарином, здається, етнічним.
Так, так, але ж він з Україною познайомився під час переговорів, він був головою делегації Радянської Росії під час переговорів з українською державою із травня по жовтень 1918 року.
Тобто тут місцеві більшовики не надто пручалися?
Вони не надто пручалися вже після отримання наказу з Кремля. А доки питання стояло в розрізі відносин між Харковом і Курськом, то вони добряче, так, знаєте, відшмагали, можна вважати, Курськ. Бо навіть Білгородський повітовий ревком, знаєте, там таке було формулювання було таке цікаве. Дивуюсь вашій неосвідомленності на російській, російською мовою. Що ви не знаєте, мовляв, що Білгородський повіт давно у складі радянської України. Ну, чого ви нам присилаєте сюди свої якісь постанови і рішення? І це було, до речі, в кінці січня, якраз 100 років тому.
Давайте ще трохи торкнемось, власне, воєнних дій, перебігу конфлікту. Досі от в українській історіографії немає такого вичерпного пояснення, чому сталася така от катастрофа на лівобережній Україні в січні 19-го, коли більшовики, не маючи чисельної переваги, маючи доволі неорганізовані збройні сили, не можна сказати, що це якісь такі були потужні, дисципліновані, згуртовані війська, вони, майже не зустрічаючи спротиву, впродовж січня захопили майже все лівобережжя.
Ну, ми ж про це сказали. Тому що у них відбулось поєднання національного і соціального. В своїй агітаційній роботі вони дуже добре провели цю межу, що німців, а відповідно і поміщиків повернули на Україну саме привели на Україну саме українські сили. Тобто Українська Центральна Рада і теперішня директорія – це теж буржуазний уряд, який вам, мовляв, нічого не дасть і таке все.
Тобто як на початку 18-го року, так і на початку 19-го року насамперед перемогли більшовицькі агітатори, а не більшовицькі війська?
Ну, знаєте, як більшовицькі агітатори? Якби вони перемогли лише місцевих урядовців, а то ж і навіть керівництво керівництво УНР тривалий час вважало, що воно зможе з ними домовитися, і фактично і воно було переможене. Тобто це така деморалізація була певна. Я би сказав, що в 19-му році як такої окупації, ну, мається на увазі збройної окупації, якої вже була в 20-му році, не було, бо перемога якраз насамперед склалась через те, що дуже багато різних атаманів загонів переходили саме на бік більшовиків.
Змінювали прапор, так?
Змінювали прапор.
Це була «Історична свобода». Із істориком Геннадієм Єфіменком ми говорили про другу війну між Українською Народною Республікою і більшовицькою Росією. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.